ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็เรียนคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามักมหาวัควิโมกขกถาต่อจากคราวที่แล้วนะครับสำหรับวิโมกขกถาก็เป็นคาถาหรือธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องความหลุดพ้นโดยความหมายก็คือพ้นจากกิเลสนะท่านพระสารีบุตรก็ได้ยกคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องความหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสนี้มารวบรวมไว้ในที่เดียวกันซึ่งความหลุดพ้นหรือวิโมกถ้าว่าตามลักษณะที่เราเรียนมาแล้วก็มีสองลักษณะใหญ่ๆด้วยกันก็คือพ้นจากอำนาจของกิเลสในแบบพ้นชั่วครั้งชั่วคราวด้วยกำลังของสมาธิต่างๆนะอีกอันหนึ่งก็พ้นอย่างเด็ดขาดด้วยอริยมรรคอย่างนี้นะครับอันนั้นคือพูดแบบคร่าวๆย่อๆนะแต่ถ้าพูดแบบท่านพระสารีบุตรก็ต้องแจกแจงละเอียดยิบออกไปมีชื่ออะไรบ้างท่านก็ยกมาแสดงไว้แล้วก็ขยายความนะครับโดยในวิโมกขกถานี้ก็ตั้งอุทเทศหรือว่าหัวข้อหรือสารบัญหรือหลักไว้ในการที่จะขยายความก็คือกล่าวถึงวิโมก3สุญญตะวิโมกอนิมิตตะวิโมกแล้วก็อัปปนิหิตะวิโมกวิโมก3มีชุดหนึ่งต่อมาอีกชุดหนึ่งก็เป็นวิโมก68ชื่อด้วยกันนะตั้งเป็นอุทเทศไว้ตั้งแต่เอกสารในหน้าที่1เป็นหัวข้อนะฉะนั้นหัวข้อที่เราเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างบางท่านจำไม่ได้ก็มาดูในเอกสารหน้าที่1นะครับก็จะมีชื่อหัวข้อวิโมกต่างๆเอาไว้นะก็มี2ชุดหลักๆด้วยกันก็ชุด1ชุดที่1มี3วิโมกแล้วก็ชุดที่2มี68วิโมกนะแต่โดยความจริงก็จำนวนชื่อก็มีเยอะกว่านั้นแต่ว่าชื่อไหนที่กล่าวไปแล้วซ้ำกันแล้วท่านก็ไม่นับอีกก็ได้วิโมกเป็น68อันนี้ในชุดที่2นะครับเมื่อตั้งหัวข้อไว้แล้วท่านก็ขยายความเป็นนิเทศขยายความวิโมกทั้ง3นั้นคือสุญญตวิโมกอนิมิตตวิโมกอัปปนิหิตวิโมกแล้วก็ขยายความวิโมก68มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาจบที่เอกสารในหน้าที่9นะก็เรียนจบไปแล้วอันนี้คือส่วนที่เรียนจบไปนะก็ครบตามหัวข้อที่ท่านตั้งเอาไว้ก็คือมีวิโมก3กับวิโมก68นะครับพอถึงเอกสารหน้าที่9นี่ก็ครบ68แล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้วิโมกอันไหนทำให้พ้นจากกิเลสอันไหนท่านก็แจกแจงไว้ละเอียดยิบทีเดียวตามแนวของคำอธิบายแบบท่านพระสารีบุตรนะครับถ้าเราเรียนตามพระสูตรต่างๆก็จะได้ความเข้าใจในแง่ใดแง่หนึ่งไปส่วนในวิโมกขกถานี้มีชื่อวิโมกไว้ครบถ้วนเลยนะบางชื่อก็คุ้นอยู่แล้วบางชื่อไม่คุ้นท่านก็ขยายความแล้วก็แจกแจงละเอียดนะครับต่อมาหลังจากที่ท่านได้ขยายความวิโมก3วิโมก68แล้วท่านก็จะหยิบเฉพาะวิโมกขมุกหรือว่าประธานของวิโมกหัวหน้าของวิโมกหรือหลักวิโมกหลักๆซึ่งมีอยู่3วิโมกนั้นมาขยายความนะวิโมกขมุกอยู่ในหน้าที่9นี่แหละบาลีข้อ219ท่านก็จะหยิบวิโมก3นี้มาขยายให้ละเอียดเพราะว่าถ้าเข้าใจวิโมก3นี้ดีแล้ววิโมกอื่นๆก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะท่านเลยเรียกวิโมก3นี้เรียกว่าวิโมกขมุกนะก็คือประธานของวิโมกหรือว่าหัวหน้าของวิโมกที่จะพานำออกจากโลกนะจากกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมินะอย่างนี้ทำนองนี้ท่านก็ขยายความแล้วทีนี้เมื่อขยายความวิโมกขมุกหรือประธานของวิโมกทั้ง3อย่างนี้แล้ว ก็จะโยงมาสู่การปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นพื้นฐานโดยเฉพาะที่จะมีโอกาสหลุดพ้นเราก็ทราบดีก็คือจะต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมก็คืออินทรีย์ท่านก็เอามาเชื่อมโยงกับเรื่องอินทรีย์นะส่วนเรื่องสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทนี้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติ โพธิปักขิยธรรมเบื้องต้นฉะนั้นจะไม่โยงมาตรงนี้นะพวกเราก็ต้องไปฝึกสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทให้มันได้อินทรีย์ท่านจะโยงถึงตอนอินทรีย์ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติวิโมกข้อนี้ได้อินทรีย์ข้อไหนหรือคนมีอินทรีย์แบบนี้วิโมกมันจะเป็นแบบไหนจะหลุดพ้นได้ยังไงทำตรงนี้นะครับก็เชื่อมโยงไว้โดยละเอียดซึ่งในตอนที่เชื่อมโยงตรงนี้อาจจะอ่านแล้วเข้าใจยากหรือว่างงสักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเรียนไปนะครับนะเพราะว่าเรื่องวิโมกเป็นเรื่องค่อนข้างสูงเป็นผลมาจากการปฏิบัติคนที่จะรู้จักได้ดีก็คือต้องปฏิบัติสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทโดยเฉพาะท่านไหนที่มีคุณสมบัติทางจิตพร้อมจะบรรลุก็คือมีอินทรีย์แล้วก็มาเจริญโพชฌงค์เจริญมากเนี่ยจะเข้าใจวิโมกได้ดีมากนะท่านพระสารีบุตรก็แจกไว้โดยละเอียดนะครับซึ่งในตอนที่ถ้าพูดถึงการปฏิบัติเราอาจจะไม่รู้อย่างนี้มากนักก็ได้รู้แค่บางส่วนแต่นี้ท่านพระสารีบุตรท่านมีปัญญามากท่านก็แจกให้เราดูนะครับก็มาศึกษาดูตอนนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องวิโมกขมุกแล้วก็แจกแจงไปในกระบวนการปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงเอกสารหน้าที่10บาลีข้อ220นะครับถึงตรงนี้แล้วจบบาลีข้อ219แล้วเอาวิโมกขมุกก็คือวิโมกที่เป็นหลักเป็นประธาน3วิโมกนั้นมาเชื่อมโยงสู่กระบวนการปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเราก็คุ้นกันดีอยู่แล้วแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่อินทรีย์นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นหลักของสติปัฏฐานก็จะทำให้เราเจริญวิปัสสนาเป็นรู้จักรูปนามขันธ์ 5โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะพอเจริญเป็นและมีความเพียรถูกต้องตามหลักสัมมาปัฏฐานทำสมาธิเป็นตามหลักอิทธิบาทก็จะมีอินทรีย์ขึ้นมานะเห็นอนิจจังมันได้อินทรีย์ไหนเห็นทุกขังได้อินทรีย์ไหนเห็นอนัตตาได้อินทรีย์ไหนที่เป็นหลักเป็นประธานและจะเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุนี่จะเรียกว่าบรรลุโดยแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือท่านพระสารีบุตรจะเชื่อมโยงให้ดูแต่แน่นอนพวกเราต้องปฏิบัติทั้งหมดนะต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องมีอินทรีย์ทั้ง5แต่ความเด่นของแต่ละคนนี้จะไม่เหมือนกันเนื่องจากอุปนิสัยแตกต่างกันบางคนก็จะเด่นในแง่อนิจจังก็หมายถึงว่าเวลาปฏิบัติก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละแต่เวลาพิจารณาอนิจจังแล้วมันลึกซึ้งมันจับอกจับใจหรือว่ามันเข้าถึงมากกว่านะบางคนก็ทุกขังนี่มันเข้าถึงบางคนก็อนัตตามันเข้าถึงเข้าถึงก็คือใจมันยอมรับนั่นเองนะก็เหมือนเราเรียนธรรมะเราก็เรียนทุกอย่างแต่จะมีธรรมะบางข้อที่เข้าถึงแล้วก็ซาบซึ้งไปถึงใจอย่างนี้ฉะนั้นก็พวกเราปฏิบัติก็ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4เป็นต้นรู้จักการฝึกสติทำสมาธิและเจริญปัญญาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อให้มันมีคุณสมบัติก็คือมีอินทรีย์ห้านะทีนี้ในอินทรีย์ห้านั้นทุกคนก็ต้องมีครบทุกคนแต่ว่าบางท่านเนี่ยแหมจะเด่นด้านศรัทธาคือพอเห็นอนิจจังปั๊บก็จะรู้สึกมีความศรัทธาเคารพพระพุทธเจ้าว่าเออพระพุทธเจ้านี่ตรัสจริงแท้อย่างนี้ทำตรงนี้ก็คนนี้ก็จะยิ่งไปมากในทางสัจจินทรีย์อย่างนี้เป็นต้นนะบางท่านพิจารณาแล้วจิตใจเข้มแข็งชัดเจนก็จะหนักไปทางด้านสมาธินทรีย์บางคนหนักไปทางปัญญาปัญญินทรีย์อย่างนี้เป็นต้นนะทั้งที่เห็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าคุณธรรมในจิตใจสำหรับที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุหรืออินทรีย์เนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะนะครับท่านพระสารีบุตรก็หยิบสภาวะที่เกิดจากการปฏิบัติที่ละเอียดนั้นมาขยายความนะพวกเราก็ลองพิจารณาตามไปนะครับถ้าพิจารณาดูโดยหลักเหตุผลก็จะพอเข้าใจได้เช่นกันแต่จะเข้าใจจริงๆก็นั่นแหละต้องไปปฏิบัตินั่นแหละนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับ ต่อไปมาดูข้อ220ต่อไปนะครับอนิจจโตมนสิกโรโตอธิโมกขะพหุลัสสะกะตมินดริยังอาทิปเตยังโหติเมื่อบุคคลกระทำไว้ในใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นผู้มากด้วยอธิโมกอินทรีย์ข้อไหนเป็นอธิบดีนะอินทรีย์ข้อไหนเป็นใหญ่เวลากระทำไว้ในใจซึ่งสังขารหรือว่าขันธ์ห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงอนิจจโตคือโดยความเป็นของไม่เที่ยงมนสิกโรโทก็คือกระทำไว้ในใจกระทำอะไรไว้ก็กระทำขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเป็นต้นนะแล้วก็มีหมวดอื่นๆอีกก็คือจักขุโสตะคานะชิวหากายมโนเป็นของไม่เที่ยงไปเรื่อยๆแบบที่พวกเราเรียนกันมาก็จะมีหลายหมวดที่เป็นวิปัสสนาภูมิที่ตั้งเอาไว้ก็คือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4และองค์ปฏิจจสมุปบาทอันนี้ท่านพระสารีบุตรก็แจกให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับฉะนั้นถ้ามีคำว่าอนิจจโตนี่หมายถึงว่าเห็นอะไรว่าไม่เที่ยงก็ต้องเห็นขันธ์5ว่าไม่เที่ยงเห็นอายตนะว่าไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งถึงเห็นองค์ปฏิจจสมุปบาทแต่ละองค์ว่าไม่เที่ยงเห็นอวิชชาว่าไม่เที่ยงเห็นสังขารว่าไม่เที่ยงจนถึงเห็นชรามรณะว่าไม่เที่ยงชราก็ไม่เที่ยงมรณะก็ไม่เที่ยงโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะว่าไม่เที่ยงนะอย่างนี้ฉะนั้นบางทีเราอ่านในหนังสือก็บอกว่าเห็นไม่เที่ยงคำว่าเห็นว่าไม่เที่ยงนี้ต้องไปเห็นอะไรก่อนต้องรู้จักด้วยนะก็ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคที่เรียนมาแล้วท่านก็แจกแจงให้ดูแล้วนะท่านแจกบ่อยๆทีเดียวนะครับแจกบ่อยๆแต่หลังๆมาส่วนใหญ่ท่านก็จะทำเครื่องหมายละเอาไว้เพราะว่าถือว่าเข้าใจแล้วนะเห็นขันธ์5เป็นต้นว่าไม่เที่ยงนะบางทีท่านก็เขียนแค่เห็นรูปว่าไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็เครื่องหมายละว่าเห็นชรามรณะว่าไม่เที่ยงหมายความว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมีข้อธรรมะอื่นๆอีกหลายอย่างท่านไหนจำไม่ได้ก็ต้องไปเปิดดูชุดคาถาแรกๆที่ท่านกระจายเอาไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับถ้าพูดภาษาเราแบบย่อๆไว้ก่อนก็คือเห็นรูปเห็นนามว่าไม่เที่ยงนั่นเองอย่างนี้นะทีนี้เมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยจะเป็นผู้มากด้วยอธิโมกนะครับอธิโมกอธิโมกขะก็คือความดิ่งลงไปในใจมีความมั่นอกมั่นใจหรือดิ่งลงไปมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาหรือมีความน้อมใจเชื่อลงไปก็ถามว่าอินทรีย์ข้อไหนมีความเป็นอธิบดีคือมีความเป็นใหญ่นะภาวนายะกตินริยานิตะดันวยานินิโหนติและอินทรีย์เหล่าไหนแห่งการภาวนาเป็นอินทรีย์ที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นนะอินทรีย์ตัวไหนเป็นอธิบดีเป็นหัวหน้าเขาและอินทรีย์ตัวไหนที่เกิดจากการภาวนาที่ไปตามอินทรีย์นั้นก็อินทรีย์มี5ท่านก็เลยถามขึ้นมาว่าตอนกระทำไว้ในใจว่าไม่เที่ยงเนี่ยซึ่งมีลักษณะทำให้เป็นผู้มากด้วยอธิโมกอินทรีย์ไหนเป็นอธิบดีเป็นใหญ่และอินทรีย์ไหนมันตามเข้ามาตามอินทรีย์นั้นสหปัจจยาสหชาตปัจจยาโหนติเป็นสหชาตปัจจัยคือเป็นปัจจัยโดยการเกิดพร้อมกันพวกอินทรีย์ทั้งหลายนี่มันเป็นนามธรรมเกิดกับจิตมันเกิดพร้อมกันนะอัญญมัญญปัจจยาโหนติเป็นอัญญมัญญปัจจัยกันอัญญมัญญก็คือเป็นปัจจัยแก่กันและกันอินทรีย์ตัวที่หนึ่งเช่นสตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่วิริยินทรีย์วิริยินทรีย์ก็เป็นปัจจัยกลับกันเป็นปัจจัยแก่สตินทรีย์อย่างนี้เป็นปัจจัยแก่กันและกันนิสยปัจจยาโหนติเป็นปัจจัยโดยความเป็นที่อาศัยสัมปยุตตะปัจจยาโหนติเป็นปัจจัยโดยการเกิดประกอบร่วมกันนะเกิดพร้อมกันด้วยเกิดประกอบร่วมกันเป็นพวกเดียวกันเกิดพร้อมกันโด ดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันอย่างนี้เรียกว่าสัมปยุตนะบางอันเกิดพร้อมกันก็จริงแต่ว่าบางทีไม่สัมปยุตกันเกิดพร้อมกันแต่ตายไม่พร้อมกันแต่ถ้าเป็นอินทรีย์นี่มันจะเกิดด้วยกันแล้วก็ตายไปด้วยกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์อันเดียวกันก็คือเกิดกับจิตเดียวกันนั่นเองอันนี้ท่านก็ถามในขณะทั่วไปทีนี้ถามในขณะปฏิเวทด้วยปฏิเวทากาเลกะตมินตริยังอาทิปเตยังโหติในเวลารู้แจ้งในเวลารู้แจ้งแทงตลอดปฏิเวทะก็คือในเวลาที่รู้แจ้งแทงตลอดคือเวลาที่มรรคเกิดขึ้นนะนี้ถามทั้งตอนเบื้องต้นตอนที่มรรคยังไม่เกิดตอนฝึกตอนหัดอยู่ถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงอยู่เสมอเป็นผู้มากด้วยอธิโมกข์นี่อินทรีย์ตอนต้นนี่อินทรีย์ไหนเป็นใหญ่และตอนที่มรรคเกิดขึ้นนะอินทรีย์ไหนเป็นใหญ่ปฏิเวทากาเลก็คือในเวลาแทงตลอดปฏิเวทะแปลว่าแทงตลอดนะคำว่าแทงตลอดก็คือมรรคมันเกิดขึ้นหรือคุณสมบัติทุกอย่างมารวมกันแล้วหลังจากที่ได้ฝึกมานานตามลำดับเสร็จแล้วก็มารวมกันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แทงตลอดเวลาแทงตลอดก็แทงทีเดียวแหละแต่กว่าจะแทงนี่ก็ต้องฝึกมานานตอนนี้ถามในเวลาแทงตลอดกันตมินดริยังอาทิปเตยังโหติอินทรีย์ไหนเป็นใหญ่นะปฏิเวทายะกตินดริยานิตะดันวยานินิโหติและอินทรีย์เหล่าไหนที่เป็นอินทรีย์ที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นโดยการปฏิเวทสหชาตปัจจยาโหติคือเป็นสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจยาโหติเป็นอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจยาโหติเป็นนิสยปัจจัยสัมปยุตตปัจจยาโหติเป็นสัมปยุตตปัจจัยเอกรสาโหติมีรสอันเดียวกันรสรสะก็คือกิจหรือว่าหน้าที่หรือการกระทำเกนัตเถนะภาวนาและชี้ชื่อว่าภาวนาเพราะมีลักษณะอย่างไรเกนัตเถนะปฏิเวโทที่ชื่อว่าแทงตลอดเพราะมีลักษณะอย่างไรอันนี้ตั้งคำถามขึ้นมานะครับฉะนั้นคำถามนี้ก็จะมีทั้งถามตอนปฏิบัติทั่วไปว่าเวลาใส่ใจโดยความไม่เที่ยงคือผู้ที่หนักในเรื่องไม่เที่ยงเนี่ยในตอนเบื้องต้นเนี่ยอินทรีย์ไหนเป็นใหญ่คือคุณธรรมอะไรที่จะโดดเด่นเด่นชัดที่จะบ่งบอกว่าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติจะบรรลุนะจะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้นะอินทรีย์ข้อไหนเป็นใหญ่และตอนบรรลุเนี่ยอินทรีย์ไหนเป็นใหญ่นะอย่างนี้นะครับนี่ก็คำถามชุดที่หนึ่งมีหลายคำถามอยู่ด้วยกันนะครับต่อไปในหน้าที่11ก็คำถามชุดที่2ชุดที่3ก็จะเหมือนกันเปลี่ยนการมนสิการไปดุขคโตมนสิกโรโตปัสสติพหุลัสสะกะตมินดริยังอาทิปเตยังโหติเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นทุกข์อันนี้เป็นชุดที่สองเมื่อกี้เป็นชุดที่หนึ่งก็คือเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงตอนนี้เมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นทุกข์ใส่ใจโดยความเป็นทุกข์ก็คือพวกเราทุกคนที่ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทุกคนแต่ว่าความเด่นความเน้นหนักความใส่ใจการเข้าถึงอกถึงใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นทุกข์เป็นผู้มากด้วยปัสสัทธินะฉะนั้นเวลาที่ใส่ใจหรือว่าเข้าถึงใจด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยความเป็นผู้มากด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งในใจนี้มันจะไม่เหมือนกันถ้าใส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะเป็นผู้มากด้วยอธิโมกก็คือน้อมใจดิ่งลงไปมีความเชื่อมั่นมีศรัทธานะฉะนั้นถ้าใครรู้จักว่าโอ้ไม่เที่ยงบ่อยๆคนนี้ศรัทธาจะค่อนข้างแรงอันนี้เราลองสังเกตดูได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องสังเกตคนอื่นก็ได้สังเกตเรานั่นแหละนะแต่ถ้าใส่ใจโดยความเป็นทุกข์เนี่ยจะเป็นผู้มากด้วยปัสสัทธิถ้าเห็นว่าในโลกมันเป็นทุกข์โอ้ชีวิตมันเป็นเรื่องยากลำบากอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะเป็นคนค่อนข้างสงบจิตใจจะมั่นคงมากจะมีปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าสงบระงับ คนที่เห็นว่าโลกมันเป็นทุกข์อันนั้นก็ลำบากอันนี้ก็ลำบากเหมือนกับคนเคยลำบากมาแล้วอันนี้ถ้าพูดแบบโลกๆสักนิดนึงเอามาเปรียบเทียบนะคนเคยลำบากมาทุกสิ่งทุกอย่างเคยไม่มีข้าวกินเคยไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรต่อมีอะไรพอมาเจอเรื่องอะไรก็จะค่อนข้างที่จะใจหนักแน่นสงบอันนี้พูดแบบโลกๆนะแต่ถ้าทางธรรมะก็คล้ายๆกันเพียงแต่ลึกซึ้งกว่าก็คือเห็นว่าเป็นทุกข์ชีวิตเป็นของยากลำบากเป็นทุกข์เป็นของบีบคั้นต้องมีเรื่องมีราวให้จัดการอย่างนั้นอย่างนี้พอใส่ใจอย่างนี้ใจของเขาจะมีลักษณะมากด้วยปัสสัทธิคือความสงบระงับนะคือจะหนักแน่นนั่นเองกำลังใจจะเยอะหนักแน่นเจอเรื่องอะไรก็ไม่หวั่นไหวเพราะรู้อยู่แล้วมันเป็นทุกข์มันมีเรื่องมากปัญหามันเยอะโลกมันเป็นทุกข์ฉะนั้นจะทุกข์ยังไงเขาก็หนักแน่นนะคือลักษณะแบบนี้เรียกว่าเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นทุกข์จะเป็นผู้มากด้วยปัสสัทธิไม่ใช่ว่าไม่มีศรัทธามีศรัทธาเหมือนกันดิ่งเหมือนกันแต่ว่าจะมากด้วยปัสสัทธินะครับแต่ถ้าเป็นคนที่มนสิการใส่ใจในแบบอนิจจังเห็นไม่เที่ยงอยู่เสมอนี่จะเป็นผู้มากด้วยอธิโมกข์แต่ว่าปัสสัทธิเขาก็มีเหมือนกันอื่นๆก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะมากด้วยอธิโมกคือความน้อมใจดิ่งเชื่อมีศรัทธานะฮะท่านก็ถามต่อไปเมื่อใส่ใจโดยความเป็นทุกข์เป็นผู้มากด้วยปัสสัทธิแบบนี้นะปัสสัทธิคือมีกำลังจิตมั่นคงเข้มแข็งเป็นคนที่สงบระงับนั่นเองนะสงบระงับไม่ตื่นเต้นไม่ตระหนกตกใจนั่นแหละนะอินทรีย์ไหนเป็นใหญ่ภาวนายะกตินริยานิตะดันวยานินิโหนติและอินทรีย์ที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นอินทรีย์ไหนที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นโดยการภาวนาสหชาตปัจจยาโหนติคือเป็นสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจยาโหนติเป็นอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจยาโหนติเป็นนิสยปัจจัยสัมปยุตตปัจจยาโหนติเป็นสัมปยุตตปัจจัยอันนี้ก็คือในเวลาทั่วไปในการภาวนาในการเจริญในการฝึกอบรมนั่นเองนะอันนี้เราต้องนึกถึงตอนที่เจริญสติปัฏฐานเป็นแล้วแล้วก็ทำสติสมาธิเป็นแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาโดยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งสามารถใส่ใจให้ลึกซึ้งโดยไตรลักษณ์เป็นแล้วจนกระทั่งมีอินทรีย์แล้วคือผ่านสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทนะอันนี้พูดเป็นตัวหนังสือก็หลายคำหน่อยแต่โดยสภาพจิตก็คือถ้าคนบางคนเนี่ยเขาทำแล้วก็ไปเร็วก็เร็วเหมือนกันบางคนก็นานเลยแหละก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะครับอันนี้ก็คือตอนภาวนาทีนี้ถามต่อไปอีกในปฏิเวทกาลีในเวลารู้แจ้งแทงตลอดในเวลาแทงตลอดหรือเวลามรรคเกิดขึ้นเนี่ยตอนหนึ่งเป็นตอนเจริญฝึกอบรมตอนที่มรรคยังไม่เกิดยังไม่ได้เป็นพระอริยะว่างั้นเถอะนะแล้วตอนนี้ตอนจะเป็นพระอริยะเนี่ยตอนจะบรรลุนั่นเองตอนบรรลุปฏิเวทกาเลในเวลาบรรลุกัตตมินทริยังอาทิปเตยังโหติอินทรีย์ไหนเป็นใหญ่คนที่เจริญมาแบบนี้ฝึกใส่ใจโดยความเป็นทุกข์แบบนี้มากด้วยปัสสัทธิเนี่ยภาวนามาแบบนี้ในเวลาบรรลุนี่อินทรีย์ไหนเป็นใหญ่นะปฏิเวทายะกตินทริยานิดันดันวยานินิโหนติอินทรีย์ไหนเป็นอินทรีย์ที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นโดยการปฏิเวทสหชาตปัจจยาโหนติคือเป็นสหชาตปัจจัยเกิดพร้อมกันอัญญมัญญปัจจยาโหนติเป็นอัญญมัญญปัจจัยคือเป็นปัจจัยโดยการอิงอาศัยกันและกันช่วยเหลือกันและกันนิสยปัจจยาโหนติเป็นนิสยปัจจัยคือเป็นที่อาศัยสัมปยุตตปัจจยาโหนติเป็นปัจจัยโดยการประกอบร่วมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเกิดที่เดียวกันเอกรสาโหนติมีรสเป็นอันเดียวกันเกนัตเถนะภาวนาที่ชื่อว่าภาวนาเพราะมีลักษณะอย่างไรเกนัตเถนะปฏิเวโทที่ชื่อว่าปฏิเวทคือแทงตลอดเพราะมีลักษณะอย่างไรนี่ก็คำถามชุดที่สองนะครับท่านตั้งคำถามขึ้นมาก่อนนะครับนะถ้าเราฟังแต่คำถามแล้วท่านตอบได้ในใจก็ ถือว่าเก่งนะเนี่ยถ้ายังไม่เก่งท่านก็ตั้งเป็นคำถามก่อนโดยลักษณะการแสดงธรรมในยุคโบราณเนี่ยท่านผู้มีปัญญาเยอะเนี่ยเพื่อให้เรากำหนดเนื้อหาได้ชัดท่านก็จะตั้งเป็นคำถามขึ้นมาก่อนเหมือนพระพุทธองค์เวลาพระองค์จะทรงแสดงธรรมะเนี่ยนะจะกระจายเนื้อความพระองค์ก็จะตั้งเป็นคำถามแต่ที่ตั้งเป็นคำถามนี้ไม่ใช่เพื่อจะให้พวกเราตอบแต่ว่าตั้งคำถามเพื่อจะให้กำหนดข้อธรรมได้ง่ายนะเช่นสติปัฏฐานมี4พระองค์ตรัสอย่างนี้แล้ว4อะไรบ้างนะก็ตั้งเป็นคำถามขึ้นมาเพื่อให้เรากำหนดว่าต่อไปจะเป็นการจำแนกหัวข้อสติปัฏฐาน4นะมีกายเวทนาจิตธรรมพอมีกายแล้วปฏิบัติโดยการพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนี่ยทำอย่างไรนะก็ตั้งเป็นคำถามอีกเพื่อเรากำหนดหัวข้อนั่นเองอย่างนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้ท่านภาษาดิบุตรก็ตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อเรากำหนดหัวข้อว่าต่อไปท่านจะพูดหัวข้ออะไรนั่นเองนะฉะนั้นบางคนอ่านแต่รายละเอียดบางทีไม่รู้ว่ามีกี่หัวข้อก็มีนะฉะนั้นต้องไปดูคำถามที่ท่านตั้งขึ้นมาก่อนบางคนท่านตั้งขึ้นมาบอกว่าเนี่ยมีหัวข้อละ3นะฟังไปฟังมาไปนับเป็น10อย่างนี้มั่วเลยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นการเรียนนี้ต้องเข้าใจวิธีเรียนนะครับนะโดยเฉพาะในพระสูตรเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราอ่านแล้วกำหนดข้อธรรมะถูกต้องไหมต้องไปดูว่าท่านตั้งคำถามอะไรขึ้นมาข้างบทนะท่านจะตั้งคำถามก่อนที่ท่านตั้งคำถามคือให้เรากำหนดหัวข้อให้นั่นเองให้เรากำหนดหัวข้อได้นะครับต่อไปชุดที่3อนัตตโตมนสิกโรโตเวทะปหุลัสสะเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นอนัตตาจะเป็นผู้มากด้วยเวทะก็คือความรู้ปัญญานะเนี่ยเมื่อใส่ใจโดยความเป็นอนัตตาคนที่เชี่ยวชาญหรือชำนาญหรือเข้าถึงทางอนัตตาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นผู้มากด้วยเวทะคือความรู้นะมากด้วยเวทคือปัญญาความรู้จะมีลักษณะที่ไม่ค่อยดิ่งลงไปมากนักแต่ก็มีศรัทธานั่นแหละแต่ว่าไม่เน้นหรือว่าไม่หนักทางนี้นะก็เป็นผู้ที่ใจหนักแน่นนั่นแหละแต่ว่าแหมโดยความหนักของเขาโดยมากของเขาเนี่ยจะมีลักษณะไปทางความรู้เป็นคนมีเหตุมีผลมองอะไรก็มองเป็นกระบวนการทะลุปลุกโลงอันนี้เรียกว่ามากด้วยเวทะมากด้วยความรู้อย่างนี้นะครับฉะนั้นก็อาการของผู้ปฏิบัติก็จะต่างกันไปนะอย่างนี้นะครับเมื่อใส่ใจโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นผู้มากด้วยเวทะด้วยความรู้กาตมินดริยังอาธิปเตยังโหติอินทรีย์ไหนเป็นอธิบดีภาวนายะกตินดริยานิตะดันวยานินิโหติและอินทรีย์ไหนเป็นอินทรีย์ที่ไปตามอินทรีย์นั้นโดยการภาวนาสหชาตปัจจยาโหติคือเป็นสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจยาโหติเป็นอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจยาหนติเป็นนิสยปัจจัยสัมปยุตตปัจจยาหนติเป็นสัมปยุตตปัจจัยอันนี้คือตอนภาวนาตอนฝึกหัดนะต่อไปปฏิเวทกาเลในเวลาปฏิเวทในเวลาที่รู้แจ้งแทงตลอดในเวลามรรคเกิดขึ้นนะตอนที่ยังไม่เป็นมรรคก็เป็นตอนหนึ่งนะตอนที่ยังไม่เป็นมรรคท่านก็ยกอินทรีย์ขึ้นมาความจริงก็คือตอนเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทนั่นแหละแต่ว่าในเมื่อธรรมะ3อันนี้เป็นถือว่าเป็นพื้นมากๆสำหรับการฝึกทางปัญญาท่านก็ไม่เอามานะต้องให้ได้คุณสมบัติพอสมควรที่จะว่าเอาละมีโอกาสบรรลุบางคนเจริญสติปัฏฐานเป็นแต่ไม่มีโอกาสบรรลุยังไม่ถึงเวลาต้องเอาองค์ที่เป็นตัววัดสำหรับว่าคุณมีโอกาสบรรลุตัววัดก็คืออินทรีย์นะท่านจึงเอาอินทรีย์มาฉะนั้นเวลาที่พูดถึงการปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุเนี่ยท่านก็จะดูตรงอินทรีย์ส่วนถ้าพูดโพธิปักขิยธรรมเนี่ยจะมีสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4นะอันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจตรงนี้ให้แม่นๆถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ยากแหละนะถ้าพูดถึงการฝึกทางด้านปัญญาก็เอาสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทนี้มาวางข้างล่างเป็นพีระมิดอันใหญ่ที่สุดต่อมาก็อินทรีย์พละแล้วก็โพชฌงค์แล้วก็มรรคแหละอย่างนี้ ก็เหมือนเรียงพีระมิดกันขึ้นไปอย่างนี้เพราะว่าเวลามรรคเกิดปฏิเวทกาเลเนี่ยก็รวมเป็นหนึ่งเลยเป็นยอดของเขาทำตรงนี้ส่วนสติปัฏฐานเป็นต้นนี้ถือว่าเป็นฐานของฝ่ายปัญญาเป็นฐานของฝ่ายปัญญานะยังมีฐานอื่นๆอีกเยอะนะแต่นี่เอาเฉพาะฝ่ายโพธินะครับอย่างนี้ ฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะทำให้เราศึกษาธรรมะเวลาไปศึกษาก็จะได้รู้ว่าเรื่องที่ศึกษามันอยู่ตรงไหนจุดไหนอย่างนี้นะครับและในยุคพุทธกาลทำไมเขาจึงบรรลุกันไวนักก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนเฉพาะคนที่มีอินทรีย์ที่จะบรรลุนั่นเองคนไหนที่ยังไม่พอท่านก็ให้ไปฝึกสติปัฏฐานอะไรก่อนรอเวลาให้อินทรีย์พอก่อนอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นกว่าจะแสดงธรรมะแก่คนคนหนึ่งนี่บางทีเรางงนะเป็นถึงพระพุทธเจ้าทำไมไม่เตือนคนนี้ก่อนต้องรอให้เขาทำผิดทำอะไรเราก็คิดไปเรื่อยนะเพราะว่าอย่างพวกเรานี่เป็นพวกชอบสอนชาวบ้านทั้งที่บางทีเขาก็ยังไม่พร้อมสอนไปเรื่อยสอนทุกวันไปเรื่อยแต่โอ้โหกว่าเขาจะพร้อมนั่น20ปีข้างหน้านั่นนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ทำงั้นท่านให้เขาไปฝึกไปอะไรก่อนพร้อมเมื่อไหร่อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยท่านค่อยไปอย่างนี้ไม่เหมือนพวกเราเนี่ยสอนไปเรื่อยสอนมากจนเขาเรียกว่าบ่นไปเลยนะเหมือนพ่อแม่สอนลูกนะเขาไม่เรียกสอนแล้วทุกวันนี้เขาเรียกบ่นเพราะว่าสอนเยอะไปยังไม่ถึงเวลาเขาบ้างอะไรบ้างนะเหมือนอาจารย์ถ้าสอนลูกศิษย์ก็สอนบ่อยเกินไปก็เรียกว่าอาจารย์บ่นเหมือนกันส่วนพระพุทธเจ้าจะไม่เรียกว่าบ่นก็เนื่องจากว่าท่านจะตรวจดูอินทรีย์ก่อนท่านบอกรับกรรมฐานนี้ไปปฏิบัตินะแล้วท่านจะคอยดูคอยดูอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ความสามารถไม่เหมือนกันเนาะทีนี้ทางพวกเราก็เอาเท่าที่ได้นะครับท่านภาษาดิบุตรก็มาแจกให้ดูนะปฏิเวทกาเลในการปฏิเวทในเวลาที่บรรลุแทงตลอดนะปฏิเวทแปลว่าแทงตลอดแทงตลอดก็คือทะลุผุโปร่งนั่นเองนะครับอินทรีย์ไหนเป็นใหญ่ปฏิเวทายะกตินดริยานิตะดันวยานินิโหนติและอินทรีย์ไหนที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นโดยการปฏิเวทสหชาตปัจจยาหนติคือเป็นสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจยาหนติเป็นอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจยาหนติเป็นนิสยปัจจัยสัมปยุตตปัจจยาหนติเป็นสัมปยุตตปัจจัยก็คืออุปการะเกื้อหนุนเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขกันโดยการประกอบร่วมกันเอกรสาหนติมีรสอันเดียวกันเอนัตเถนะภาวนาที่ชื่อว่าภาวนาเพราะมีลักษณะอย่างไรเกนัตเถนะปฏิเวโทที่ชื่อว่าปฏิเวทคือแทงตลอดเพราะมีลักษณะอย่างไรนะครับนี่บาลีข้อ220ท่านพระสารีบุตรก็ตั้งคำถามขึ้นมา3ชุดใหญ่ๆและในชุดใหญ่ๆนั้นก็มีคำถามย่อยๆอยู่ในนั้นมีกี่คำถามท่านก็ลองไปนับดูต่อไปท่านก็จะตอบนะอนิจจโตมนสิกโรโตอธิโมกขะพหุลัสสะสัทธินริยังอาทิปเตยังโหตินะชุดนี้ก็คือตอบคำถามในชุดที่หนึ่งนะตั้งแต่ท่านบอกว่าเนี่ยอนิจจโตมนสิกโรโตอธิโมกขะพหุลัสสะกตมินริยังอาทิปเตยังโหตินั่นแหละนะก็ตอบเป็นชุดๆไปถาม3ชุดใหญ่มาเลยแล้วก็คำถามถามทั้งหมดก่อนแล้วค่อยตอบทั้งหมดนะท่านผู้มีปัญญาจะมีลักษณะอย่างนี้ก็คือท่านตั้งคำถามขึ้นมาก่อนหลายคำถามแล้วเวลาตอบก็ตอบหลายคำถามพร้อมกันคนที่เก่งก็จะกำหนดได้ว่าอ๋อคำตอบนี้เป็นของคำถามนี้คำตอบนี้เป็นของคำถามนี้นะจะไม่เหมือนรุ่นพวกเรารุ่นพวกเรานี่ก็ถาม1คำถามตอบ1คำตอบแล้วก็ถามหนึ่งคำถามตอบหนึ่งคำตอบท่านผู้มีปัญญาแบบท่านภาษาดิบุตรอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไม่ทำแบบนั้นเวลาแสดงธรรมเนี่ยท่านจะถามไปเลยกี่ข้อท่านก็จะถามไปให้หมดสมมติมี10ข้อเสร็จแล้วก็ตอบไปครบทั้ง10ข้อนะเราต้องกำหนดเองว่าคำตอบไหนเป็นของคำถามไหนนะอย่างนี้ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าการแสดงแบบธรรมะแต่ถ้าถามไปทีละข้อตอบไปทีละข้ออันนี้ก็คือการสนทนาแบบนี้เรียกเป็นลักษณะอย่างหนึ่งเรียกว่าเวทันละนะไม่เรียกธรรมเทศนานะ ถ้าเป็นธรรมเทศนาเนี่ยจะตั้งเป็นคำถามหมดก่อนแล้วก็ตอบให้หมดอย่างนี้นะฉะนั้นลักษณะคำเรียกเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นถามประโยคนึงเรื่องนึงแล้วก็ตอบเรื่องนึงแล้วก็ถามต่อไปอันนี้จะไม่เรียกธรรมเทศนาจะเรียกเวทันละนะจะไม่เรียกสุตตะเรียกเวทันละอันนี้ต้องไปเรียนเรื่องนวังคสตุศาสตร์บางคนเคยได้ยินแล้วสุตตะเคยยะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละอย่างนี้ทำลองนี้นะครับแต่ว่าแบบนี้แบบลักษณะนี้เรียกว่าไวยากรณะไวยากรณ์ก็คือตั้งจะขยายความนั่นเองเวลาจะขยายความก็ตั้งคำถามมาทั้งหมดก่อนในเรื่องนั้นๆประเด็นนั้นๆเหมือนตั้งอุทเทศก่อนตั้งสารบัญก่อนแล้วก็พูดไปเลยอย่างนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าไวยากรณะนะแบบนี้นะทำตรงนี้นะครับต่อไปก็มาดูคำตอบนะครับอนิจจโตมนสิกโรโตอธิโมกขะพหุลัสสะสัตตินดริยังอาทิปเตยังโหติเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นผู้มากด้วยอธิโมกคือการน้อมใจเชื่อน้อมใจดิ่งลงไปสัตทินรีนั้นเป็นอธิบดีนี่คงไม่สงสัยนะฉะนั้นคนที่ทราบซึ้งในหลักอนิจจังเนี่ยแหมเขาจะมีศรัทธาเยอะมีศรัทธามากนะโอ้พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงแท้หนออะไรงี้นะจะมีลักษณะทำนองนี้บางคนกราบพระพุทธเจ้ากราบแล้วกราบอีกเวลาเห็นว่าไม่เที่ยงเมื่อไหร่โอ้พระพุทธเจ้าท่านตรัสจริงแท้นะน้ำตาไหลเลยก็มีซาบซึ้งว่าโอ้พระองค์ตรัสอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะอย่างเห็นคนตายเป็นธรรมดาเนี่ยก็โอ้ซาบซึ้งที่ซาบซึ้งไม่ใช่เห็นคนตายนะซาบซึ้งว่าโอ้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นนะบางคนนี่แม้กระทั่งถ้าท่านเป็นระดับสูงจริงๆเนี่ยแม้แต่กระทั่งเห็นพระพุทธเจ้าปรินิพพานเองท่านก็ซาบซึ้งเรียกว่าเกิดธรรมะขึ้นมานะเกิดธรรมปีติธรรมสังเวชขึ้นมานะก็คือโอ้พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงไม่ข้อเท็จจริงไม่เพี้ยนจากความเป็นอย่างนี้นะทำนองนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยอธิโมกข์นะก็จะมีสัตทินรีย์เป็นใหญ่ก็คือธรรมะที่จะพาเขาไปบรรลุเนี่ยก็คือศรัทธาเนี่ยเป็นตัวนำมองกันเถอะไม่ใช่ว่าไม่มีอันอื่นนะมีอันอื่นเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้คล้ายๆโดดเด่นพูดภาษาเรานะครับภาวนายะจัตตารินดริยานิตัดดันวยานินิโหนติส่วนอินทรีย์สี่ที่เหลือเป็นอินทรีย์ที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นโดยการภาวนาอินทรีย์สี่ที่เหลือเราก็ทราบดีอยู่แล้วก็คือวิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เป็นอินทรีย์ที่ตามไปเพราะมันเกิดด้วยกันนะครับฉะนั้นจะเจริญพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ่อยๆเสมอๆอินทรีย์5ก็ครบเหมือนกันเพราะว่ามีสัตทินทรีย์นี่เป็นใหญ่เป็นอธิบดีในการภาวนาและอินทรีย์อีก4มันจะตามมาเรื่อยๆนะตามมาเรื่อยๆทำนองนี้นะครับตามมาโดยความเป็นสหชาตปัจจยาโหนติอัญญมัญญปัจจยาโหนตินิสยปัจจยาโหนติสัมปยุตตปัจจยาโหนติอันนี้ก็คือในตอนภาวนานะครับในตอนภาวนาก็มาเป็นอย่างนี้ได้มีสัตทินรีย์เป็นใหญ่ได้ต่อมาปฏิเวทกาเลในขณะแทงตลอดปัญญินทรียังอาธิปเตยังโหติปัญญินทรีย์เป็นอธิบดีนะในตอนปฏิบัติมาตอนภาวนามาเนี่ยอินทรีย์ที่เป็นตัวนำมาเป็นศรัทธาแต่เวลาปฏิเวทเนี่ยมันจะเปลี่ยนอินทรีย์กลายเป็นปัญญินทรีย์นะเพราะตัวปัญญาที่เป็นปัญญินทรีย์เป็นหลักเนี่ยเวลาที่บรรลุในขณะที่มรรคเกิดขึ้นจะทำกิจเห็นแจ้งสัจธรรมเห็นอริยสัจ4แล้วก็ละกิเลสได้นะก็เลยต้องเปลี่ยนตัวอินทรีย์ที่เป็นหลักเป็นหัวหน้าหรือเป็นตัวอธิบดีก็คือปัญญินทรีย์อย่างนี้หลายท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วฉะนั้นตอนปฏิบัติมาตอนต้นเนี่ยจะใช้อินทรีย์นั้นอินทรีย์นี้หรือจะอะไรใหญ่มากขนาดไหนก็ตามตอนบรรลุเนี่ยตอนสูงสุดเนี่ยจะเป็นปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ทุกอันไปอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะปฏิเวทายะจัตตารินริยานิตะดันวยานินิโหนติและอินทรีย์4 เป็นอินทรีย์ที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นโดยการปฏิเวธอินทรีย์4ที่เหลือก็สัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์แล้วก็สมาธินทรีย์เป็นปัจจัยโดยสหชาตะปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยเอกรสาหนติมีรสเป็นอันเดียวกันรสเป็นอันเดียวกันของการภาวนาก็คือวิมุตติรสวิมุตติรสท่านเรียกว่าเอกรสมีรสเป็นอันเดียวกันคือวิมุตติรสวิมุตติรสนะก็ลักษณะของจุดหมายของการประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าการฝึกปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวลก็เป้าหมายก็คือวิมุตติคือความหลุดพ้นนั่นเองนะความหลุดพ้นมีรสเป็นอันเดียวกันนะครับเอกรสัทเถนะภาวนาที่ชื่อว่าภาวนาเพราะมีลักษณะเป็นรสอันเดียวกันนะที่ชื่อว่าภาวนาก็คำว่าภาวนานี่จึงสำคัญมากเพราะต้องการเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆทั้งหมดมารวมเป็นหนึ่งเพื่อจะให้ถึงวิมุตติถ้าไม่มีภาวนาดีมันจะกระจัดกระจายอยู่นะก็เลยต้องภาวนาฉะนั้นในการภาวนาจึงมีกรรมฐานเป็นศูนย์รวมทางจิตเช่นว่าทำพุทโธเป็นต้นให้นึกถึงไว้เพราะว่าศีลก็จะได้มารวมที่พุทโธนี่พอพุทโธเป็นนานๆจิตมีความตั้งมั่นสมาธิก็จะมารวมอยู่ตรงนี้ถ้าพิจารณาเห็นความจริงต่างๆมันก็จะมารวมกันอันนี้เรียกว่าภาวนาไม่อย่างนั้นแล้วคุณความดีทั้งหลายความอดทนอะไรต่อมีอะไรมันก็กระจายกันอยู่มันดีหลายดีเกินไปมันก็ละกิเลสไม่ได้เรียกว่าไม่มาสู่สิ่งเดียวกันนะครับฉะนั้นคำว่าภาวนาท่านบอกว่าที่ชื่อว่าภาวนาเพราะมีลักษณะมีรสอันเดียวกันก็คือมีกิจหน้าที่อันเดียวกันกิจเพื่อจะทำให้เกิดปัญญาเห็นอริยสัจแล้วก็ละกิเลสได้ให้เข้าถึงความหลุดพ้นนะต้องเอาดีทั้งหมดมารวมกันวิธีรวมก็เลยต้องมีอุบายเช่นกรรมฐานเป็นต้นความอดทนเรามีแล้วฝึกมาเยอะแล้วความซื่อสัตย์สุจริตมีสัจจะมีแล้วเราก็มาใช้ลู่จงกรมเนี่ยเป็นเครื่องรวมเช่นเอาละตั้งใจว่าจะเดิน1ชั่วโมงนะก็มีสัจจะใส่ลงไปแล้วสำรวมจิตมาที่เท้าหรือที่ปลายจมูกหรือที่มือสำรวมก็ศีลก็มาแล้วนะสติก็มั่นคงดีเดินไปก็ความอดทนก็เอามาใช้ความสมบุกสมบันความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองหรืออะไรต่อมีอะไรทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยเอามาสู้กับพยามารเช่นความปวดเมื่อยความเจ็บปวดร่างกายความเบื่อรำคาญหรือว่าลูกน้องพยามารทั้งหลายมีนิวรณ์เป็นต้นก็เอาดีทั้งหมดมารวมกันในการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมเป็นต้นนะแบบนี้ก็เลยเป็นวิธีรวมนะวิธีรวมเอาทั้งหมดที่ดีทั้งหมดมารวมกันถ้าไม่ได้ภาวนามันก็จะไม่รวมกันนะครับดีมันก็จะดีกระจัดกระจายอยู่นะไม่มีตัวรวมนะครับตัวรวมอย่างแท้จริงท่านจึงบอกว่าเป็นสมาธินะครับสมาธิก็เลยเป็นองค์มรรคตัวสุดท้ายเพราะเป็นตัวรวมชาวบ้านเขานะรวมองค์มรรคแล้วก็รวมคุณธรรมอื่นๆเข้ามาที่จุดเดียวกันก็คือจิตตั้งมั่นแล้วก็เอาอันอื่นๆมารวมกันอย่างนี้นะครับนี่ความหมายของคำว่าภาวนานะครับนะท่านไหนที่ดีเยอะแล้วก็อย่าลืมมาภาวนาเอาดีทั้งหมดนะดิฉันอดทนอย่างนั้นอย่างนี้ผมอดทนเยอะแล้วรู้นั่นรู้นี่เยอะแล้วก็เอามารวมกันในการภาวนาถ้ามารวมแล้วมันสำเร็จผลก็จะถึงวิมุตติได้นะถ้าดีหลายแต่ว่าแหมไม่มารวมกันสักทีนึงมันก็กระจายอยู่งั้นนะครับฉะนั้นอุบายทางการภาวนาท่านก็เลยมีให้ทำกรรมฐานต่างๆเพื่อรวมจิตรวมถ้าคนที่มีความอดทนดีก็รวมได้นานถึงเบื่อบ้างอะไรบ้างก็สู้ไหวก็ที่สู้มาทั้งหมดตลอดชาตินานมาจนถึงชาตินี้ก็เพื่อจะเอามาสู้ในกรรมฐานนี่แหละนะที่มีสัจจะซื่อสัตย์สุจริตมาทั้งหมดก็เอามาสู้ในอันนี้แหละเหมือนพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีมาชาตินู้นชาตินี้เยอะแยะก็จะเอามาสู้ตอนโคนต้นโพพยามารมาก็สู้ไหวนะส่วนพวกเราก็ทั้งหมดทั้งมวลเอามาทั้งหมดมาสู้ตอนนั่งสมาธิเดินจงกรมตอนจะพิจารณาธรรมะให้เห็นแจ้งความจริงนี่แหละถ้าที่รวมมาทั้งหมดแล้วก็สู้ไม่ไหวแค่ง่วงนอนก็หนีกลับไปนอนแล้วอย่างนี้ก็จบกันพอดีอันนี้นะอันนี้ก็ ความหมายของภาวนาก็เป็นอย่างนี้นะก็คือมีลักษณะเป็นรสอันเดียวกันเอกรสเถนะนะครับเอกรสรสอันเดียวกันของทางด้านธรรมะทั้งหมดทั้งมวลก็คือวิมุตติรสพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงบ่อยๆนะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของพรหมจรรย์ก็ดีก็คือวิมุตติอุปมาเป็นน้ำทะเลนะธรรมวินัยทั้งหมดทั้งมวลก็มีรสอันเดียวกันคือวิมุตติรสต้องการให้เอาธรรมะเหล่านั้นเข้ามาใส่ในจิตเข้ามาใส่ให้ถึงวิมุตตินั่นเองต่อไปที่ชื่อว่าปฏิเวทเพราะมีลักษณะอย่างไรรัสนัตเถนะปฏิเวโทที่ชื่อว่าปฏิเวทะแทงตลอดเพราะมีลักษณะเห็นทัศนะแปลว่าเห็นเหมือนตาเห็นฉะนั้นปัญญินทรีย์ก็เลยต้องเป็นใหญ่เพราะว่าทัศนะนี้เป็นอาการหรือลักษณะของปัญญานั่นเองนะและปฏิเวทเนี่ยก็เป็นอาการที่ปัญญามันเป็นใหญ่แน่นอนแหละมันจะเป็นใหญ่ได้มันก็ต้องมีเพื่อนๆมีตัวอื่นมาช่วยอีกเยอะแต่ว่าแทงตลอดนี่เหมือนตาเห็นนะมันตาเห็นฉะนั้นเวลาที่พูดถึงเวลาแทงตลอดมรรคหรือละกิเลสอะไรต่างๆเนี่ยเขาจึงบอกว่าเวลาละกิเลสก็ดีเห็นสัจจะก็ดีก็เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาชอบอันถูกต้องละกิเลสก็ละด้วยปัญญาก็เพราะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้เนี่ยที่ชื่อว่าปฏิเวทเพราะมีลักษณะเห็นมันตาเห็นทัศนะนี้เป็นอาการของดวงตาเห็นมันตาเห็นก็คือตาเห็นก็คือตาเห็นเห็นทะลุปลุกโผล่ชัดเจนอย่างนี้นะครับเอวังปฏิวิชันโตภาเวติภาเวนโตปิปฏิวิชติเมื่อแทงตลอดก็ชื่อว่าเจริญเมื่อเจริญก็ชื่อว่าแทงตลอดอย่างนี้นะครับก็จะมีอยู่สองอย่างที่ช่วยเหลือกันก็คือภาวนากับแทงตลอดเมื่อแทงตลอดก็ชื่อว่าภาวนานั้นประสบความสำเร็จเมื่อภาวนาอยู่ก็ชื่อว่าแทงตลอดนะก็พูดแบบเราๆก็คือจุดวัดของการภาวนาว่าชื่อว่าภาวนาถูกก็คือได้แทงตลอดถ้าแทงตลอดก็คือคุณภาวนาถูกอย่างนี้ทำตรงนี้ท่านก็เลยกล่าวเอาไว้นะปฏิวิชันโตปิภาเวติเมื่อแทงตลอดหรือว่ารู้แจ้งอยู่ก็ชื่อว่าเจริญหรือว่าชื่อว่าภาวนาภาเวนโตปิปฏิวิชันติเมื่อเจริญอยู่ก็ชื่อว่ารู้แจ้งหรือว่าแทงตลอดอยู่ดังนี้อย่างนี้แหละนะครับฉะนั้นจุดสำเร็จของการภาวนาก็คือพิจารณาตรงมรรคนะถ้าเกิดการเห็นแจ้งความจริงมีทัศนะเห็นรู้แจ้งอริยสัจละกิเลสได้ก็ชื่อว่าการภาวนาประสบความสำเร็จนะครับต่อมาชุดที่2เป็นคำตอบแล้วเมื่อกี้เป็นชุดอนิจจโตต่อมาเป็นทุกขโตชุดทุกขโตทุกขโตมนสิกโรโตปัสสติปหุลัสสะสมาธินดริยังอาธิปเตยังโหติเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นทุกข์เป็นผู้มากด้วยปัสสติสมาธินสีเป็นอธิบดีเป็นใหญ่นะครับฉะนั้นคนที่ใส่ใจโดยความเป็นทุกข์บ่อยๆหรือว่าเข้าถึงโดยความเป็นทุกข์เนี่ยก็เจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาแหละแต่ว่าเวลาพิจารณาทุกข์แล้วแหมมันลึกซึ้งมันเข้าถึงอกถึงใจดีก็จะเป็นผู้มากด้วยปัสสัทธิคือความสงบความระงับความจิตใจมั่นคงนะอย่างนี้สมาธินทรีย์เป็นใหญ่นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นคนที่ผ่านทุกข์มาเยอะเนี่ยจะมั่นคงโดยเฉพาะท่านไหนที่จะถ้าพูดแบบภาวนาจะนักเอาฌานเนี่ยจะต้องนั่งจนผ่านเวทนาผ่านทุกข์ผ่านร้อนเสียดเป็นเสียดตายแล้วก็ว่าไปแล้วแต่อันนี้ก็คือมนสิการโดยความเป็นทุกข์จิตจะเข้มแข็งเพราะสมาธินทรีย์เป็นใหญ่นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะวิธีนี้จะดูเหมือนจะบู๊แล้วก็เป็นที่แบบฮีโร่หน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่จะพูดนะดูน่าอัศจรรย์ที่คนอื่นเขาทำไม่ค่อยได้แต่คนเหล่านี้ท่านจะได้กำลังจิตที่เยอะแล้วก็สมาธิแรงกว่าคนอื่นได้ฌานบ้างอะไรบ้างทำตรงนี้นะครับส่วนทำสบายๆอะไรพวกนี้จะให้ได้ฌานเนี่ยมันคงยากนะก็ตามหลักการก็เป็นอย่างนี้นะครับนะถ้าใส่ใจโดยความเป็นทุกข์เป เป็นผู้มากด้วยปัสสัทธิสมาธินสีเป็นใหญ่ภาวนายะจัตตาริณริยานิตะดันวยานิโหนติอินทรีย์สี่ประการที่เหลือเป็นอินทรีย์ที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นโดยการภาวนาอินทรีย์ที่เหลือก็สตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์ที่เหลือโดยความเป็นสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจัยแล้วก็สัมปยุตตปัจจัยต่อไปปฏิเวทกาเลก็เหมือนกันปฏิเวทกาเลปัญญินริยังอาทิปเตยังโหติในเวลาแทงตลอดปัญญินทรีย์เป็นใหญ่นะครับฉะนั้นถึงแม้ตอนต้นบางท่านมีสมาธินทรีย์คือมีสมาธิมั่นคงเป็นใหญ่มาตามลำดับนี่นะแต่เวลาบรรลุก็ปัญญินทรีย์ก็เป็นใหญ่อยู่ดีเพราะว่าหลักการของการบรรลุก็คือต้องเห็นสัจธรรมผู้เห็นก็คือปัญญาและต้องละกิเลสผู้ละกิเลสก็คือปัญญาอีกอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับปฏิเวทายะจัตตาริณริยานิตัดดันวยานิโหนติส่วนอินทรีย์สี่ที่เหลือคือสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทินทรีย์เป็นอินทรีย์ที่เป็นไปตามปัญญินทรีย์นั้นโดยการแทงตลอดสหชาตปัจจยาโหนติคือเป็นสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจยาโหนติเป็นอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจยาโหนติเป็นนิสยปัจจัยสัมปยุตตปัจจยาโหนติเป็นสัมปยุตตปัจจัยเอกรสาโหนติมีรสเป็นอันเดียวกันเอกรสัทเถนะภาวนาที่ชื่อว่าภาวนาเพราะมีลักษณะมีรสอันเดียวกันรสรสะก็คือกิจหรือหน้าที่หรือการทำงานทำหน้าที่อันเดียวกันมารวมสุมประชุมกันแล้วก็ทำกิจอันเดียวนะก็คือกิจในการเห็นสัจจะแล้วก็ละกิเลสถึงความหลุดพ้นถ้าเรียกเป็นชื่อบาลีก็คือให้ถึงวิมุตติรสนะครับวิมุตติรสนัสสนัตเถนะปฏิเวโทชื่อว่าแทงตลอดเพราะมีลักษณะเห็นนะเห็นสัจธรรมนะครับฉะนั้นคำว่าแทงตลอดตลอดทะลุปลุกโปร่งก็คือเห็นเหมือนตาเห็นเหมือนเราทะลุร่างกายไหมก็เห็นเหมือนตาเห็นเหมือนเอาร่างกายมาชำแหละดูก็มองทะลุปลุกโปร่งทีนี้ก็สัจธรรมอริยสัจสี่ก็เห็นเหมือนตาเห็นแต่ไม่ใช่ตาเนื้อ เป็นปัญญานะครับอย่างนี้เรียกว่าปฏิเวโทเอวังปฏิวิชันโตปิภาเวติภาเวนโตปิปฏิวิชติเมื่อแทงตลอดอยู่ก็ชื่อว่าเจริญเมื่อเจริญอยู่ก็ชื่อว่าแทงตลอดอย่างนี้นะครับต่อไปชุดที่3คำตอบชุดที่3อนัตตโตมนสิกโรโตเวนะปหุลัสสะปัญญินริยังอาธิปเตยังโหติเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นไปตามปัจจัยไม่อยู่อำนาจไม่เชื่อฟังเราอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นผู้มากด้วยความรู้มากด้วยเวทมากด้วยเวทะนะปัญญินทรีย์ก็เป็นใหญ่ภาวนายะจัตตาริณริยานิตัดดันวยานิโหนติส่วนอินทรีย์สี่ที่เหลือเป็นอินทรีย์ที่เป็นไปตามปัญญินทรีย์นั้นโดยการภาวนาสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์โดยความเป็นสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจัยและสัมปยุตตปัจจัยปฏิเวทกาเลปัญญินริยังอาธิปเตยังโหติในเวลาบรรลุในเวลามรรคในเวลาปฏิเวทในเวลาแทงตลอดในขณะมรรคเนี่ยปัญญินทรีย์ก็เป็นอธิบดีปฏิเวทายะจัตตารินริยานิตะดันวยานิโหติอินทรีย์สี่ที่เหลือเป็นอินทรีย์ที่เป็นไปตามปัญญินทรีย์นั้นโดยปฏิเวทคือสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยเอกรสาหนติมีรสเป็นอันเดียวกันเอกรสัทเถนะภาวนาชื่อว่าภาวนาเพราะมีลักษณะมีรสอันเดียวกันทัสสนัตเถนะปฏิเวโทชื่อว่าปฏิเวทเพราะมีลักษณะเห็น เอวังปฏิวิชันโตปิภาเวติภาเวนโตปิปฏิวิชันติเมื่อแทงตลอดก็ชื่อว่าเจริญเมื่อเจริญก็ชื่อว่าแทงตลอดอย่างนี้นะครับนี่ก็คำถามคำตอบก็ครอบคลุมทุกเรื่องแล้วในที่ท่านตั้งขึ้นมานะครับนี่ก็ช่วยให้เราเกิดความรู้เข้าใจฉะนั้นตัวอินทรีย์ที่บ่งบอกลักษณะความแตกต่างของบุคคลผู้ปฏิบัติที่มาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นกระบวนทางไปของวิโมกขมุขเนี่ยเอา3อันเนี่ยมาเป็นตัวหลักเนี่ยก็จะมี3อินทรีย์ด้วยกันคือสัทธินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์นะครับอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะไปแยกให้ดูอีกต่อไปว่าแต่ละอินทรีย์เนี่ยเวลาบรรลุเรียกชื่อว่าอะไรอะไรต่อมีอะไรอีกต่อไปนะฉะนั้นพระอริยบุคคลก็มีหลายชื่อก็มาจากการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นนี่แหละว่าท่านเน้นหนักไปทางด้านไหนนะและตอนบรรลุเป็นอย่างไรจึงได้ชื่ออริยบุคคลชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ทำนองนี้นะครับอย่างนี้นะนั้นอินทรีย์มี5แต่ดูอินทรีย์ที่แจกแจงแยกแยะความพิเศษหรือแตกต่างกันของบุคคลผู้ปฏิบัติมี3นะครับก็คือสัตตินทรีย์นะอันนี้สำหรับท่านที่เจริญอนิจจลักษณะเห็นว่าไม่เที่ยงบ่อยๆเป็นผู้มากด้วยอติโมกนะอันที่2ก็คือสมาธินทรีย์อันนี้สำหรับท่านที่ใส่ใจโดยความเป็นทุกข์นะเป็นผู้มากด้วยปัสสัทธิอีกอันหนึ่งก็คือปัญญินทรีย์นะอันนี้สำหรับท่านผู้ที่เห็นโดยความเป็นอนัตตาเป็นผู้มากด้วยความรู้อย่างนี้นะครับต่อไปท่านก็จะแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าเนื้อหาจะคล้ายๆเดิมเพียงแต่ใช้คำแตกต่างกันไปเพื่อเชื่อมโยงไปสู่พระอริยบุคคลชื่อต่างๆในโอกาสต่อไปนะในบาลีข้อ221ท่านตั้งเป็นคำถามขึ้นมาก่อนนะครับอนิจจโตมนสิกโรโตกะดมินตริยังอธิมัตตังโหติเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงอินทรีย์ไหนมีประมาณยิ่งอธิมัตตังแปลว่ามีประมาณยิ่งหรือว่าเยอะหรือว่าพิเศษกว่าคนอื่นมัตตะแปลว่าจำนวนหรือปริมาณอธิก็คือเยอะกว่าเหมือนเราในตอนภาวนาแรกๆเนี่ยบางท่านจะมีอันนั้นเยอะอันนี้เยอะบางคนสติเยอะนอนไม่หลับเลยก็มีนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านขั้นที่พอจะได้บรรลุทีนี้เอาเฉพาะคนจะพอได้บรรลุคือมีอินทรีย์ขึ้นไปแล้วนะก็ยังมีคนไม่เหมือนกันอีกนะบางคนก็เยอะในทางศรัทธาบางคนก็เยอะเรื่องนั้นเรื่องนี้คำว่าเยอะก็คืออธิมัตตะนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นพระอริยบุคคลบางแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีลักษณะเอ็นเอียงไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าพอบรรลุแล้วจะเหมือนกันทุกองค์ไปทั้งที่บรรลุนี่ครบมรรค8เหมือนกันทุกองค์แต่ว่าความโดดเด่นหรือความเอ็นเอียงหรือความเยอะของท่านเนี่ยไม่เหมือนกันบางท่านเนอะทางนั้นทางนี้จนกระทั่งมีเอตทัคคะนั่นแหละนะถ้าจะสมบูรณ์แบบที่สุดก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าที่ครอบคลุมทุกอย่างเอาไว้นะทุกอย่างดีๆเอามาหมดส่วนพระอริยบุคคลเนี่ยแหมบางท่านมีอุปนิสัยไปทางนี้บางท่านมีทางนี้จึงมีเอตทัคคะนะไม่เหมือนกันนะครับทำตรงนี้นะอันนี้เราก็จะได้พอเข้าใจว่าที่ท่านเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามีการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนั้นแบบไม่มีเหตุนะมีเงื่อนไขเป็นมานะนะมาจากการปฏิบัตินี่แหละทำตรงนี้นะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติฝึกอินทรีย์ต่างๆบ่อยๆแล้วก็จะพอเข้าใจตัวเองว่าเออเรานี่จะเป็นไปแนวไหนจิตใจจะเอ็นเอียงไปทางศรัทธาทางสมาธิหรือทางปัญญามากกว่ากันนะแล้วบรรลุเนี่ยไอ้เราจะเป็นไปแบบพระอริยบุคคลกลุ่มไหนก็จะพอเข้าใจได้จะเป็นกลุ่มท่านที่มีสมาธิได้อุปโตภาคะหรือเป็นกลุ่มสมาธิหรือเป็นกลุ่มแค่นิดหน่อยหรือยังไงตามตรงนี้นะครับท่านก็จะแจกให้ดูนะครับอนิจจโตมนสิกโรโตกะตมินริยังอธิมัตตังโหติเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงอินทรีย์ไหนมีประมาณยิ่งกะตมินริยัสสะอธิมัตตตาสัทธาธิมุตโตโหติเ พราะอินทรีย์อะไรมีประมาณยิ่งจึงได้เป็นผู้ที่ชื่อว่าสัทธาธิมุตโตสัทธาธิมุตตะคือหลุดพ้นด้วยศรัทธาแน่นอนการหลุดพ้นนี่เมื่อกี้บอกแล้วว่าต้องมีปัญญินทรีย์ตอนบรรลุต้องมีองค์มรรค8แต่ว่าทำไมจึงชื่อว่าศรัทธาธิมุตก็ว่าเอาความโดดเด่นของอินทรีย์ในตอนปฏิบัติชั้นต้นนี่มาและแน่นอนคนที่เป็นแบบนี้พอบรรลุแล้วทั้งที่บรรลุด้วยปัญญาบรรลุด้วยมรรค8นั่นแหละแต่ว่าพอบรรลุแล้วท่านก็จะออกแนวศรัทธาเหมือนกันเดี๋ยวอ่ะศรัทธาธิมุตนะครับดุขโตมนสิกโรโตกะตมินดริยังอธิมัตตังโหติเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นทุกข์อินทรีย์ไหนมีประมาณยิ่งมีความพิเศษหรือมีความโดดเด่นมีความมากพูดภาษาเราก็เยอะนั่นแหละแต่เยอะภาษาไทยเราทุกวันนี้รู้สึกจะเป็นออกทำนองไม่ดีเยอะไปนะเธอรู้สึกว่าจะมันจะไม่ค่อยดีเนี่ยภาษาเราเนี่ยมันมั่วไปฉะนั้นก็คงบาลีไว้แหละดีสุดแล้วนะอธิมัตตะนะครับกะตมินริยัสสะอธิมัตตัตตากายสักขิโหติเพราะอินทรีย์อะไรมีประมาณยิ่งจึงเป็นท่านผู้ชื่อว่ากายสักขิก็คือได้มีการสัมผัสด้วยนามกายนี่เป็นพยานสักขิแปลว่าพยานกายก็คือนามกายก็คือจิตพวกเจตสิกทั้งหลายได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นนะกายสักขิได้สัมผัสทางจิตด้วยก็คือได้ประสบการณ์ทางจิตที่ลึกซึ้งได้ประสบการณ์ทางจิตบางคนได้บรรลุแต่ไม่ได้กับประสบการณ์ทางจิตที่ลึกซึ้งประสบการณ์ทางจิตที่ลึกซึ้งถ้าลึกซึ้งสุดก็โน่นสมาบัติ8อันนี้เรียกว่าประสบการณ์ทางจิตบางคนบรรลุแต่ไม่มีประสบการณ์ทางจิตก็มีนะก็บางท่านนี่มีแต่ประสบการณ์ทางจิตแต่ไม่มีบรรลุก็มีแต่ตอนนี้พูดถึงเหล่าท่านผู้ที่จะบรรลุนี่แหละบรรลุแบบกายสักขิก็มีนะครับกายสักขิคำว่ากายนี้ก็คือกลุ่มนามสักขิคือได้สัมผัสหรือว่าได้คุ้นเคยได้เข้าถึงเช่นกลุ่มสมบัติต่างๆได้ประสบความทางจิตมีความละเอียดขนาดไหนถึงขั้นไหนก็ได้รู้กับเขาไปด้วยได้สัมผัสไปด้วยอย่างนี้แต่บางท่านบรรลุแต่ว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะทำนองนี้จิตละเอียดเป็นยังไงอะไรยังไงจิตนู่นจิตนี่ยังไงแยกไม่ออกก็มีนะรู้แต่ว่าปฏิบัติรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ไปแล้วก็บรรลุไปเลยอย่างนี้ก็มีแต่บางท่านก็ละเอียดเหลือเกินโอ้จิตอันนู้นเป็นอันนี้ละเอียดกว่านั่นอันนี้นะถ้าได้บรรลุก็ดีไปนะเป็นกายสักขิแต่บางคนเนี่ยรู้อย่างนี้เยอะแต่ไม่ได้บรรลุก็มีนะนี่มันเอาเป็นแน่นอนไม่ได้นะไอ้เขาเรียกเรื่องทางจิตเนี่ยมันมีหลายระดับความละเอียดเยอะแยะไปหมดนะท่านจึงว่าพระอรหันต์บางท่านนี่เป็นแค่สุขวิปัสสกะคือเรื่องทางจิตไม่เก่งเลยแต่ญาติโยมบางคนเนี่ยไม่ได้บรรลุอะไรหรอกสมาบัติ8รู้เรื่องทางจิตไปหมดนะเห็นจิตชาวบ้านเขาโอ้นี่ยังไม่ละเอียดนะยังไงแต่ไม่ได้บรรลุก็มีฉะนั้นจะเอาอันนี้เป็นหลักยังไม่ได้แต่ว่าตอนนี้นะถ้าเอาเฉพาะเรื่องที่เรากำลังพูดเนี่ยก็คือท่านบรรลุนะเรียกว่ากายสักขินะครับต่อไปอนัตตโตมนสิกโรโตกะตมินดริยังอธิมัตตังโหติเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นอนัตตาโดยความไม่มีตัวตนอินทรีย์ไหนมีประมาณยิ่งกตมินดริยัสสะอธิมัตตัตตาเพราะอินทรีย์ไหนมีประมาณยิ่งทิฏฐิปัตโตโหติบุคคลหรือท่านผู้ปฏิบัติท่านพระอริยเจ้าจึงได้ชื่อว่าทิฏฐิปัตตะเป็นผู้ถึงด้วยปัญญามองเห็นทิฏฐิคือปัญญาหรือความรู้ถึงพร้อมหรือเข้าถึงสิ่งนั้นด้วยปัญญาเข้าถึงด้วยทิฏฐิเข้าถึงด้วยปัญญาปัตตะแปลว่าเข้าถึงผู้มาถึงด้วยปัญญาเอาปัญญานำมานั่นเองนะอย่างนี้นี่ก็มีชื่อเพิ่มมาอีก3ชื่อนะก็คือศรัทธาธิมุตโตหลุดพ้นด้วยศรัทธาท่านที่2คือกายสักขิได้เป็นพยานทางนามกายด้วยได้เป็นพยานทางจิตด้วยว่าโอ้มีหลายระดับขั้นมากนะได้ฌานที่1มันเป็นยังไงฌานที่2เป็นยังไงจนทั้งเนวสัญญานาสัญญาชะตามันเป็นอย่างไรได้สัมผัสด้วยได้รู้ด้วยเรียกว่ากายสักขิ นะครับอีกท่านหนึ่งถึงด้วยปัญญาด้วยความเห็นด้วยความเห็นคือมีปัญญานำทางปัญญาเยอะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มีชื่อเพิ่มมาสัทธาธิมุตโตกายสกิทิฏฐิปัตโตชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นชื่อของเหล่าพระอริยเจ้านะครับท่านก็ปฏิบัติมาจากแบบนี้แหละที่อธิบายมาตามลำดับนี่แหละนะต่อไปท่านก็จะตอบคำถามแล้วก็ขยายความอธิบายอนิจจโตมนสิกโรโตสัตตินทริยังอธิมัตตังโหติเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงสัตตินทรีย์มีประมาณยิ่งมีความพิเศษของบุคคลนั้นฉะนั้นคนไหนที่เน้นอนิจจังเน้นอนิจจลักษณะคำว่าเน้นไม่ใช่หมายความว่าไม่ดูอันอื่นก็ดูอันอื่นด้วยแต่ว่าเน้นหรือว่าพิจารณาข้อนี้แล้วมันลึกซึ้งมันถึงใจของท่านนะมันมีปัญญามันเข้าใจนะอันนี้ก็สัตตินทรีย์ก็จะมีประมาณยิ่งสำหรับคนนี้คือมีความเชื่อหรือน้อมใจดิ่งลงไปในปัญญาของพระพุทธเจ้านะก็อย่างที่ผมให้ข้อสังเกตคนที่มีลักษณะอย่างนี้จะรู้สึกว่าเวลาเห็นอะไรแล้วรู้สึกว่าโอ้พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงแท้เห็นอะไรนิดหน่อยก็โอ้พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงแท้ใจของเขาจะลงไปทางนี้ลงไปทางสัตทินรีย์คือสัตทินรีย์มันเป็นใหญ่ส่วนพวกปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ไม่เป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นเหตุผลโอ้นี่ก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เหมือนพวกนี้มันจะเป็นคนละแบบกันส่วนพวกสมาทินรีย์เป็นใหญ่ก็หนักแน่นแหมใจมั่นคงอย่างนี้ตรงนี้นะครับก็จะพ้นละแบบกันนะครับสรุปทุกท่านก็ต้องมีครบทั้ง5นั่นแหละมีครบหมดเลยแต่ว่าความยิ่งความเด่นเนี่ยไม่เหมือนกันสัตตินทริยสะอธิมัตตัตตาเพราะสัตตินทรีย์มีประมาณยิ่งมีความเยอะมีความมากมีความใหญ่สัทธาธิมุตโตโหติท่านจึงได้ชื่อว่าสัทธาธิมุตหลุดพ้นด้วยศรัทธาทั้งที่จริงๆจะหลุดพ้นเมื่อกี้ก็บอกแล้วต้องมีปัญญินทรีย์นะถ้าพูดลึกๆเนี่ยถ้าพูดแบบเต็มบริบูรณ์ก็ต้องมีมรรค8แต่ว่าชื่อคนนี้ชื่อว่าศรัทธาธิมุตหลุดพ้นด้วยศรัทธาคนฟังไม่ดีก็จะบอกว่ามีศรัทธาก็บรรลุแล้วมั้งไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าท่านมีศรัทธานี้โดดเด่นมาจะเอาของที่ท่านเก่งโดดเด่นมาแบบคลุมไม่ได้เหมือนนักมวยเนี่ยบอกว่าโดดเด่นทั้งด้านตีเข่าก็จะบอกว่าแหมตีเข่าอย่างเดียวอย่างนี้ได้หรือเปล่ามันก็คงไม่ได้ก็ต้องเข้าใจกันนะอย่างนี้เหมือนกับครูบาอาจารย์บางท่านท่านโดดเด่นด้านนี้เราก็จะเอาแต่บอกแม่ท่านโดดเด่นท่านมีแต่ด้านนี้อย่างนี้ก็แม่ชักจะไม่ได้เหมือนท่านพระสารีบุตรโดดเด่นทางปัญญาก็จะเอาแต่ปัญญาอย่างนี้ก็คงจะไม่ได้เรื่องก็คือท่านมีครบแต่ท่านเด่นโดดเด่นอันนี้ก็คือลักษณะนี้นะครับนะใส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงสัตทินทรีย์มีประมาณยิ่งเพราะสัตทินทรีย์มีประมาณยิ่งท่านจึงได้ชื่อว่าสัทธาธิมุตโตศรัทธาธิมุตแปลว่าผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธานุกขโตมนสิกโรโตสมาธินริยังอธิมัตตังโหติเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นทุกข์สมาธินทรีย์มีประมาณยิ่งสมาธินริยสะอธิมัตตัตตาเพราะสมาธินทรีย์มีประมาณยิ่งใหญ่หรือเยอะกายสักขิโหติท่านจึงได้ชื่อว่ากายสักขิท่านที่มีศรัทธามีสมาธิประมาณยิ่งท่านจะได้ชื่อว่ากายสักขิเพราะว่าสมาธิเราก็ทราบอยู่พอมีสมาธิเยอะเป็นไงครับจิตก็จะได้รู้จักเยอะนะอย่างนี้ทำนองนี้สมาธิเยอะก็แน่บางท่านได้ฌานที่หนึ่งก็ได้สัมผัสฌานหนึ่งแล้วฌานสองฌานสามฌานสี่บางท่านสมาบัติ8อีกนะบางท่านถ้าเป็นอนาคามีด้วยได้สมาบัติ8ด้วยก็นิโรธสมาบัติก็ได้สัมผัสกับเขาไปหมดส่วนบางท่านไม่ได้สิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้เพราะว่าบางท่านนั้นอันอื่นมีประมาณยิ่งมาแทนส่วนท่านที่มีสมาธิยิ่งหรือว่าสมาธิที่พิเศษเนี่ยแหมก็จะได้กายสักขินะครับอนัตตโตมนสิกโรโตปัญญินทริยังสัทธาธิมุตปัญญินทริยังอธิมัตตังโหติเมื่อกระทำไว้ในใจโดยความเป็นอนัตตาปัญญินทรีย์ก็มีประมาณยิ่ง ปัญญินทริยสะอธิมัตตัตตาเพราะความที่ปัญญินทรีย์มีประมาณยิ่งทิฏฐปัตโตโหติท่านจึงได้ชื่อว่าทิฏฐิปัตตะพูดถึงหรือบรรลุด้วยทิฏฐิบรรลุด้วยปัญญานะครับพวกท่านที่มีลักษณะทํานองนี้ท่านเรียกว่าพวกที่มีเป็นพวกทิฏฐิจริตนะทิฏฐิจริตนี่ไม่ใช่คิดมากนะทิฏฐิจริตคือเป็นนักเหตุผลเป็นพวกที่ชอบเจริญพิจารณาอนัตตาเนี่ยจะกลายเป็นพวกทิฏฐิจริตนะก็คือพวกที่มีลักษณะที่ชอบคิดค้นเหตุผลไม่เชื่อง่ายๆไม่เชื่อใครอะไรง่ายๆนะพวกนี้เป็นพวกทิฏฐิจริตก็คืออย่างพวกนักทฤษฎีอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เชื่อง่ายเขาชอบพิสูจน์ชอบพิสูจน์ค้นคว้าถ้าได้ข้อธรรมะที่ถูกต้องเขาก็ไปได้เหมือนกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะพวกนี้เวลาที่ได้บรรลุธรรมจะเก่งเราเป็นผู้มากด้วยเวทะคือมากด้วยเหตุผลอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เหตุอันนี้ผลอันนั้นโอ้เชื่อมโยงได้เก่งพวกเนี้ยนะพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือบรรลุด้วยทิฏฐิคือบรรลุด้วยปัญญานะเนื่องจากทิฏฐินี่มันเป็นคำกลางๆนะถ้าผิดก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปถ้าถูกก็สัมมาทิฏฐินะครับแต่ท่านเหล่านี้ก็เน้นมาทางปัญญานะครับก็เลยชื่อว่าทิฏฐิปัตโตพูดถึงการบรรลุด้วยทิฏฐินะต่อไปท่านจะขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นสัทธหันโตอธิมุตโตติสัทธาธิมุตโตบุคคลเมื่อเชื่อและน้อมใจลงไปชื่อว่าสัทธาธิมุตตะสัทธหันโตแปลว่าเชื่อถือมั่นอกมั่นใจแล้วก็น้อมใจลงไปอธิมุตโตคือน้อมใจลงไปอันนี้เรียกว่าศรัทธาธิมุตนะครับศรัทธาธิมุตนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ปัญญามากนักแต่ก็ต้องมีปัญญาบ้างนะพอมีปัญญาแล้วก็น้อมใจลงไปเลยใจมันน้อมลงไปเพราะตัวที่ไปจริงๆคือใจนะไม่ใช่ปัญญาปัญญาเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวทำทางเป็นตัวบอกเป็นตัวให้บางคนมีปัญญาเยอะแต่ใจไม่ไปสักทีก็มีอันนี้ก็เพราะว่าผู้ที่จะถึงนิพพานผู้เข้าถึงจริงๆคือจิตแต่ทางมันคือมรรคอย่างนี้ทำตรงนี้ถึงความสงบร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นบางคนที่มีศรัทธาเนี่ยจึงไม่ต้องใช้ปัญญาของตนเยอะนักใช้วิธีเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อปัญญาพอมาฝึกแล้วก็ได้เห็นบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องมีปัญญามากอย่างคนอื่นเขาก็เห็นแล้วก็น้อมใจลงไปเป็นศรัทธาธิมุตต่อไปพุทธัตตาสัจจิกโตตีติกายสักขิท่านผู้ที่ถูกต้องแล้วและกระทำให้แจ้งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากายสักขิพุทธัตตาแปลว่าถูกต้องหรือได้สัมผัสใครพูดอะไรเรื่องจิตมาก็รู้กับเขาไปหมดพูดเรื่องอากาสานัญจายตนะผมได้รู้จักได้กระทำให้แจ้งแล้วอันนี้เรียกว่ากายสักขินะครับมีกายเป็นพยานคำว่ากายก็คือนามกายกลุ่มนามของเขาเนี่ยได้สัมผัสได้มีความรู้สึกในสภาพจิตนั้นๆได้มีผัสสะในสภาพจิตนั้นๆได้มีความรับรู้ในสภาพจิตนั้นๆแล้วเนี่ยเรียกว่าถูกต้องสัจจิกโตก็คือกระทำให้แจ้งเข้าถึงกายสักขิชื่อว่ากายสักขิทิฏฐิทิฏฐตาปัตโตติทิฏฐัปปทิฏฐิปัตโตผู้ที่ถึงเพราะว่าทิฏฐินะมีทิฏฐัตตาทิฏฐิก็คือความเห็นความรู้ได้รู้ได้เห็นถึงด้วยความรู้ถึงด้วยความเห็นนะเห็นหมายถึงมีปัญญาเยอะปัญญามีลักษณะที่เห็นพอมีปัญญาเยอะก็เข้าถึงอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิปัตโตนะท่านก็ขยายความเพิ่มอีกสัทธหันโตอธิมุตจติติสัทธาธิมุตโตบุคคลเมื่อเชื่อย่อมน้อมใจดิ่งลงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัทธาธิมุตตะชานะผัสสังปฐมังผุสติบุคคลย่อมถูกต้องด้วยการถูกต้องฌานก่อนชานะผัสสังก็คือท่านขยายให้เราเข้าใจได้ชัดเพราะว่าพอบอกว่าถูกต้องทั้งจิตเนี่ย เอ๊ะถูกต้องอะไรบางทีอาจจะงงได้ท่านก็เลยขยายไปอีกว่าฌานะผัสสังคือถูกต้องฌานก่อนนะฌานฌานต่างๆจนถึงสมาบัติ8ถูกต้องทั้งฌานคือพวกที่ได้สมาธิเยอะถูกต้องทั้งฌานก่อนปัจฉานิโรธังนิพพานังสัจจิกโรตีติกายสัจจิแล้วจึงกระทำให้แจ้งนิโรธะคือพระนิพพานในภายหลังดังนี้ชื่อว่ากายสัจจินะครับอย่างนี้อันนี้คือกายสัจจิฉะนั้นกายสัจจินี้จะได้ฌานก่อนนะครับคือพวกเก่งด้านสมาธิเนี่ยก็จะออกแนวได้ฌานมาก่อนแล้วค่อยถึงนิพพานภายหลังนะอย่างนี้นะครับต่อมาดุขขาสังขาราสุขโขนิโรโทติญาณังโหติญาณย่อมเกิดขึ้นว่านิพพังการมองเห็นการได้เห็นวิจิตังการรู้แจ้งสัจฉิกตังการกระทำให้แจ้งผัสสิตังการได้สัมผัสปัญญายะด้วยปัญญาย่อมมีว่าดุขขาสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สุขโขนิโรโธนิโรธคือพระนิพพานเป็นสุขดังนี้จึงได้ชื่อว่าทิฏฐิปัตโตเป็นผู้ถึงด้วยทิฏฐิถึงด้วยการเห็นถึงด้วยปัญญานะฉะนั้นท่านที่เป็นแนวปัญญาเยอะเนี่ยจะแจกแจงสองข้างออกได้ชัดเจนมากก็คือสังขารเป็นทุกข์นิโรธคือนิพพานเป็นสุขท่านจะมองเห็นเหตุผลทุกอย่างในนี้จนกระทั่งได้ข้อสรุปดังนี้ก็จะมีปัญญาเยอะนะครับก็มองโอ้สังขารมันทุกข์เพราะอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่มันเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นิพพานนิโรธะความดับของสังขารนี่มันเป็นสุขคนมีปัญญาเยอะนี่จะเข้าใจเหตุผลลึกซึ้งโดยเฉพาะท่านที่รู้ปฏิจจสมุปบาทรู้อริยสัจนี่ก็คือเหตุผลลึกซึ้งมากนะก็สังขารเป็นทุกข์ทุกขาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สุขโขนิโรโธนิโรธะคือความดับนิพพานนั่นแหละดับสังขารเป็นสุขอันนี้เห็นด้วยปัญญาบ่อยๆนี่คือพวกอนัตตาเป็นทิฏฐิปัตโตนะครับอย่างนี้นะอันนี้ท่านทั้งหลายก็เลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะไม่ใช่จะได้ทั้ง3อันนะได้อันใดอันหนึ่งนะแต่ในตอนปฏิบัตินี้ก็คือรู้รูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเจริญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ให้ได้อินทรีย์5ทีนี้มันมีทางออกแยกไปนะมีทางแยกไปบางคนเด่นทางด้านอนิจจังเห็นไม่เที่ยงโดดเด่นหรือมากไปทางด้านสัตตินทรีย์จะไปทางหนึ่งนะคนเนี้ยนะไม่ต้องไปอย่างเขาก็ได้ไม่ต้องเก่งอะไรอย่างเขามากแต่ใจมันจะดิ่งลงไปทางนี้นะบางท่านเนี่ยมนสิการใส่ใจโดยเป็นทุกข์บ่อยๆถึงใจดีอะไรดีแม่สมาธิมากอันนี้ก็จะไปอีกทางหนึ่งนะไปอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งก็เน้นไปในทางปัญญานะเน้นพิจารณานู่นนี่นั่นพิจารณาเหตุพิจารณาผลลึกซึ้งแจกแจงคือเหมือนคล้ายๆกับเป็นพวกนักทฤษฎีแต่ว่าไม่ใช่ทฤษฎีแบบมั่วๆเป็นคนมีหลักการเหตุผลพิจารณาลึกซึ้งอันนี้คือกลุ่มอนัตตาแน่อย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็เลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะบางคนจะเอาทั้งหมดนี่มันไม่ได้เอาอันใดอันหนึ่งขอให้บรรลุก็พอแล้วนะถ้าได้บรรลุก็เลยได้ชื่อต่างๆกันไปนะครับมีสัทธาทิมุตโตสัทธาทิมุตโตสัทธาทิมุตตะหลุดพ้นด้วยสัทธากายสักขิมีกายได้สัมผัสเป็นพยานนะได้ฌานก่อนสัมผัสฌานก่อนนะคนนี้สมาธิเยอะนะครับนะทนความลำบากลำบนต่างๆได้ทนความทุกข์ทรมานต่างๆได้ดีจิตใจสงบระงับนี้ได้ฌานก่อนได้สัมผัสนิพพานภายหลังส่วนบางท่านเป็นนักเหตุผลนักปัญญานะหรือถ้าพูดภาษาธรรมะก็คือนักทิฏฐินั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่นักแบบหัวแข็งอะไรนะทิฏฐิแบบปัญญานะทิฏฐิแบบธรรมะก็คือนักปฏิบัติที่ผ่านสติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทมีอินทรีย์มาแล้วเนี่ยก็เป็นนักทิฏฐิก็มีก็คือนักเหตุผล พิจารณาเหตุพิจารณาผลลึกซึ้งไปเรื่อยนะทีนี้ต้องพิจารณาให้ลงในหลักการของปฏิจจสมุปบาทอริยสัจให้เห็นสังขารเป็นทุกข์นิพพานเป็นสุขอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นทิฏฐิปัตโตนะเป็นผู้มาถึงด้วยทิฏฐิด้วยปัญญาครับอย่างนี้ท่านก็สรุปว่าโยจายังปุคโลสัทธาธิมุตโตบุคคลผู้เป็นสัทธาธิมุตคือหลุดพ้นด้วยศรัทธาอย่างหนึ่งโยจะกายสักขีท่านที่เป็นกายสักขีคือได้สัมผัสฌานก่อนแล้วบรรลุนิพพานภายหลังก็ดีโยจะทิฏฐิปัตโตผู้เข้าถึงหรือผู้บรรลุด้วยทิฏฐิด้วยปัญญาก็คือการเห็นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์นิพพานเป็นสุขด้วยปัญญาบ่อยๆอยู่เสมอเป็นนักคิดค้นหรือนักเหตุผลนะตอนบรรลุก็ได้ชื่อว่าทิฏฐิปัตโตสียาอิเมตโยปุคลาสัทธาธิมุตตาปิกายสักขีปิทิฏฐิปัตตาปิวัตถุวเสนะปริยาเยนะบุคคลสามจำพวกเหล่านี้คือสัทธาธิมุตก็ดีกายสักขีก็ดีทิฏฐิปัตตะก็ดีด้วยสามารถแห่งวัตถุและด้วยสามารถแง่มุมแห่งการแสดงนะความจริงทั้ง3ท่านก็เป็นผู้บรรลุธรรมเหมือนกันแต่ว่าแยกออกมาตามวัตถุก็คือตามเรื่องที่ท่านได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นบางท่านเน้นอนิจจลักษณะบางท่านเน้นทุกขลักษณะบางท่านเน้นอนัตตลักษณะบางท่านเป็นสัตตินทรีย์ประมาณยิ่งบางท่านสมาธินทรีย์ประมาณยิ่งบางท่านปัญญินทรีย์ประมาณยิ่งอันนี้ก็แยกแต่โดยรวมพูดรวมก็พระอริยเจ้าพูดรวมเลยก็ได้แต่ถ้าจะแยกก็เรียกว่าโดยวัตถุก็คือโดยเรื่องโดยประเด็นที่ท่านทำมาไม่เหมือนกันอย่างนี้นะครับเอาละเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับ